blaðsíða 70. Veturinn bauð Ósvífur til veislu á laugum. Ólafur bað Kjartan að fara þangað með sér. Kjartan var tregur til, en lofaði þó að fara. Hrefna fór líka og ætlaði að skilja móturinn eftir heima. Þorgerður húsfreyja spurði, hvenær skaltu upptaka slíkan ágæti skrip ef hann skal í kistum liggja þegar þú fer til boða? Hrefna svarar, margir menn mæla það að ég eigi eftir að fara eitthvert þar sem ég eigi færri öfundamenn en á laugum. Þorgerður gerir lítið úr því að fólk á laugum öfundaði hana og tók Hrefna þá móturinn með sér. Þegar komið var að laugum var tekið við klæðum þeirra Þorgerðar og Hrefnu. En daginn eftir leitar Hrefna að mótrinum og finnur hann ekki. Guðrún sagði að líklega hefði Hrefna skilið móturinn eftir heima eða týnt honum á leiðinni. Hrefna sagði Kjartani að móturinn væri horfinn. Hann sagði föður sínum en Ólafur bað hann að láta á engu bera og sagðist ætla að reyna að komast að sannleikanum á laun. Kjartan svaraði að það kæmi sér ekki óvart þótt Ólafur vildi gera sem minnst úr þessu og sagðist þó ekki vita hvort hann nennti að fara sífellt halloka fyrir laugamönnum. Þegar Kjartan var að búa sig á burt úr veislunni, snér hann sér að bolla og sagðist halda að gripahvörfin væri á völdum hans manna. Í haust hefði sverð hans verið tekið og umgerðin aldrei fundist. Nú væri horfin annar fémætur gripur og vildan hafa hvortvekja aftur. Bolli neitaði að vera valdur að hvarfi gripana og sagðist hafa átt á öðru von af Kjartani en að hann kendi sér stuld. Orðskýring. Fara halloka merkir að bíða ósigur, tapa.